Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Господине Синани, се минуваа неколку влади, а земјоделците постојано посочуваат за најразлични проблеми. Според вас, што е приоритетно да се направи во предстојниот период?
Знаете како е? Секоја влада пред избори обетјава све и свешто. Но важно што ќе биде после избори, кој ќе дојде на власт. Било која влада претходна, сега не знам за ова сегашната, мислам дека пак ќе биде исто. Но ние очекуваме дека ова влада, барем реформска, како што кажала, ќе направи некои реформи. Ние како земјоделци се надеваме на подобро. Ако не се надеваме, немаше да посееме никаква површина.
Што сметате дека е приоритетно да се направи во наредниот период?
Значи, приоритетно е да се осигура пласман. Јас можам да произведувам колку сакате производи, пшеница, граф, пченка, со тоа што јас се занимавам. Оне со тутун, може и тутун, но ако нема пласман, каде ќе го носи тоа? Значи, ние очекуваме од ова реформска влада да има реформи во пласман. Договор на производство, да знам колку ќе произведувам и за кого ќе го произведувам. И да имам пласман осигурен и солидна цена, нормално.
Поради слабиот род, годинава земјоделците бараат заштитна цена при откупот на пшеницата. Според вас, кое е најполезното решение?
Секоја година има своја тежина. Оваа година, оваа 12 денари заштитна минимална цена за пшеницата ја бараме ние како Федерација на фармери. Затоа што ние ги застапуваме, оние најситни, најмасни души во земјоделството, а тоа е 104.000 од 105.000 и нешто, 104.000 ние ги застапуваме, кои имат површина од 1 до 3 хектари. И единствено, значи 12 денари заштитна цена и интервентниот откуп кој што бараме ние исто како Федерација, да го имаме оваа година, значи не да почни како што е законски го направиле така во парламентот, од септември, крајот таму, октомври, да имаме откуп на државни стокови резерви. Тоа е после свадба тапани. Значи, треба од 1. јули да се почни со државниот интервентен откуп. Ова година имаме потреба за поголема количина државата да откупи, за да можеме да има малку постабилна цена. Затоа што нас, пшеницата како земјоделци, не кошта околу 12 денари, нас ситните земјоделци. А државната статистика покажува 8,60 и нешто. Но тоа не е за ситните земјоделци. Тоа е земјена парцела во целина една и е направен некој распоред таму. А во суштина, значи треба, уште еднаш ќе потенцирам, минимална заштитна цена од 12 денари и ништо подолу, само да ги покриеме трошковите, не да ќариме. И ни треба државниот интервентен откуп да биде подхитно да почне.
Земјоделците вараат враќање на одлуката на претходната влада за условен увоз.